Siinä tulvi Havas, eli Jaakko Löytty, niin tulvi Havas. Olen Ariel Nelonen ja tänään täällä vieraana on Seinäjoen seurakunnan johtava sairaalapastori Artturi Kivineva. Taitaa olla muuten itsellesi tärkeä artisti ja tärkeä levy.
Kyllä, on. Mä oon tosi nuorena tai pienenä kuunnellut ja Jaakon tuotanto muutenkin ja ollut myöskin Jaakon työkaverina tuolla Herättäjäyhdistyksessä aikoinaan. Tieto on silläkin lailla sitten ristennyt hauskasti.
Semmoinenkin löytyy CV:stä ennen kirkkoherran pestiä.
Joo.
Mutta sitten jos mennään vielä tuonne taaksepäin, niin tämä Havashan julkaistiin vuonna 1984. Silloin tuli tämä Laulu yhteisestä leivästä -levy myös. Niin eikö niin, että tuohon levyn nimeen Laulu yhteisestä leivästä ja siihen liittyneeseen kiertueeseen liittyy joku tämmöinen erityinen muisto lapsuudesta?
Joo, siihen liittyy. Oltiin menossa 84 syksyllä ilmeisesti sitten, koska oltiin Perunamaalla äiti ja isän kanssa.
Se on ollut syyslokakuuta.
Joo, kyllä. Niin, sitten illalla lauantai-iltana oli tiedossa Jaakko Löytyn kiertue keikka tuolla Vaasassa kaupungintalolla ja sinne mentiin bussilla. Ja mun veli Juha oli mukana tuolla kiertueella, lausui runoja siinä esityksessä ja se oli ihan mahtava keikka, ihan huippu. Mutta keikan jälkeen Juha tuli sanomaan, että heillä ei ole aamupalapaikkaa, että heillä ei ole aamiaista huomenna tällä produktiolla. Että heillä on yöpaikka, mutta ei ole mitään ruokapaikkaa. Ja äiti sitten sanoi, että no kyllähän voi tehdä ruokaa, että tulkaa meille kurikkaan sitten täältä Vaasasta. Ja 80-luku sunnuntai, ei kaupat auki mistä ruokaa, että koko sen paluumatkan äiti taisi kuumeisesti pohtia, että miten sitä järjestetään.
Kun on paljon ihmisiä.
Niin, en muista tarkalleen, mutta iso joukko, koko kiertue, soittajat ja äänimiehet ja kaikki. Niin. Mutta niin, se jostakin taiko ruokaa ja mulle ei jäänyt vain mielikuva siitä, että mä omassa huoneessa näytän Sakari Löytylle, ihailemallani rumpalille omia kurkkupurkkirumpuja ja soitan hänelle. Että
noin 10-vuotiaana.
10-vuotiaana, että siinä oli sitten kaverilla epäuskoinen ilme seuraavan päivän maanantaina, kun kerron koulussa, että Löytyn Sakko oli muuten meillä ja kaikki muutkin.
Kurkkupurkit, niin nehän soi komeasti. Itse asiassa voitaisiin kuunnellakin tässä seuraavaksi vähän, että miltä tätä kuulostaa livenä. No niin, semmoinen yllätys.
Katoppas, yllätit totisesti.
Sä olit siinä rumpalina toki vähän myöhemmässä vaiheessa, mutta sama meininki kuin silloin, kun sä olet ollut mitä, 9-vuotias?
Joo, olinkohan 8-vuotias, kun Juha julkaisi Omanapa-nimisen albumin takkasetin.
Tarvo Laakso äänitti sen, muistaakseni.
Kyllä, joo. Ja sitten oli Juhan komppaajana sitten keikoilla, mitä silloin tehtiin. Ja.
Niin, varmaan hellyttävän näky ihmisille ollut, että 8-vuotias pikkuveli ja Juha oli sua paljon vanhempi.
Joo, 10 vuotta vanhempi.
Tää, duona menitte sitten. Ja
kyllä.
Oliko Trio Blues Brothers vai mikä se sitten oli, kun oli Hyde Park-tapahtuma Kurikassa, tämmöinen 20V-juhlakonsertti, mistä mä olin tämän napannut. Vähän tein tämmöistä pientä taustatusta tässä.
Katoppas, hauskaa, että oot löytänyt.
Jeesus on mun rock and roll. Tuossa musiikki tietysti on ollut itselle semmoinen tärkeä rooli noin muutenkin niin kuin aikuistuessas, niin löytyykö vielä rumpusetti vai
kyllä,
onko se tuota kurkkupurkki?
Okei. Kyllä se löytyy vielä. Risku Harri, terveisiä vaan Harrille, niin Harrin bändissä rumpalina on soittanut ja yhdellä levyllä ja sitten ollaan keikkailtu siinä jossakin vaiheessa 2000-luvun alkupuolella, kun olin Laihialla töissä.
Monilla ihmisillä on tietysti siihen omaan elämäntilanteeseen, jos se on vähän hankala, tai sitten just työ, jos on välillä raskasta, niin just tuommoisia niin kuin hengitysreikiä ulos, olkoon se nyt sitten tuommoinen musiikki tai jotain muuta. Mutta sulla löytyy myös tämmöinen luonto ihan niin kuin selkeänä asiana, niin sä tykkää tiirailla kameralla luontoa, ja mä tuossa tsekkailinkin sun sivusto, ja siellä on ollut teeret tuossa keväällä ainakin kiikaroinnin kohteena ja on ollut kirjosieppoa ja käpytikkaa ja kaiken näköistä, niin varsin koronakeväänä niin taisi olla joku myös sanaton sanomansa luonnolla sulle.
Joo, varmaan sitä, se on nyt ihmisten luontosuhde tässä poikkeuksellisena keväänä eri lailla päässyt niin kuin kukoistukseen, näin voisi sanoa. Mutta joo, itselle se on ollut tämä luontokuvaus. Oikeastaan se on 2007 vuonna vaihdoin digijärkkärin, että kuvasin jo nuorena, ostin ensimmäisen kameran ja silloin kuvasin, mutta sitten oli vähän taukoa ja 2007 sitten hommasin uutta kalustoa ja siitä sitten enemmän tai vähemmän. Välillä on ollut hiljaisia kausia, että on vähän kyllästynyt siihen tai ei ole ehkä ollut aikaa aina, eikä vieläkään nyt ehkä aina niin ole aikaa ajatellut joskus sitten, mutta se on vähän semmoista kausiluontoista ja sitten yhden kaverin kanssa meillä on semmoinen perinteet, että tietyt jutut käydään vuodessa aina kuvaamassa.
Kuten
teeriä tai metsoja keväisiin ja samalla jutellaan, parannetaan maailmaa nuotion äärellä. Näin.
Kuulostaa hienolta. Siinä pappina sä koet tietysti luonnollisesti pyhänä asiana. Luonto tosin ei ihan kaikille ole välttämättä samalla tavalla pyhä asia ja siitä me saamme sitten myös maksaa tietyllä tavalla. Niin, mitkä luontoon liittyvät seikat on saanut sut sekä kristittynä että luonnon ystävänä viime aikoina pohtimaan jotain tai miettelijäksi?
No ehkä tietysti niin kuin on miettinyt sitä sen kautta, että ollaan rakennettu talo metsämaisemaa ja samalla on ihaillut sitä ympäristöä, niin samalla tuntenut vähän syyllisyyttäkin siitä, että on mennyt muokkaamaan myös sitä metsämaisemaa. Että ehkä niin kuin tämmöisen, sitä lähestyy aina välillä tämmöisen niin kuin oman syyllisyyden kautta, että mitä mä teen sellaista, mikä on kestämätöntä, tai mitä me tehdään sellaista, mitä me ei oikein niin kuin olla hahmotettukaan. Me aletaan vasta nyt niin kuin
ymmärtää.
Niin, enemmän ja enemmän. Mutta
tai ei haluta ehkä ymmärtää myös niinkin.
Niin, kyllä. Että tämmöinen niin kuin monimuotoisuuden kysymykset. Että luin tuossa keväällä loistavan kirjan Monimuotoisuus, Juha Kauppisen kirja, joka oli tosi hieno kuvaus ja samalla surullinen kuvaus suomalaisen luonnon köyhtymisestä ihmisen toimien seurauksena. Että
mikä oli sen kirjan yksi tämmöinen tärkeä täky sulle, mikä jäi kummittelemaan?
No ehkä kuitenkin sitten semmoinen toivo, että jokainen luku siinä kirjassa alkoi hienolla kuvauksella ja sitten, että mitä ihmisen toimien myötä on tapahtunut surullista, mutta sitten kuitenkin nostettiin joku toivon ajatus aina sieltä, että meillä on kuitenkin toivoa, että ei semmoiseen niin kuin pessimismiin toivottomuuteen jäätäisi.
Tuossa kun sä sanot, että kun rakensitte talon, niin siinähän joutuu puitakin kaatamaan siis täällä Etelä-Pohjanmaalla on törmännyt siihen, että moni muistelee, että joo, silloin mun lapsuudessa oli kirkkaita järviä tai sitten on suot ja metsät on laajamittaisten ojitusten maataloudenkin myötä niin muuttunut ruskeiksi nämä järvet. Niin minkälaiset asiat Suomen luonnossa on semmoisia, joita sä haluaisit muuttuvan ja mitkä pysyvän?
No kyllä tietysti metsien tilanne varmasti se on semmoinen, mitä toivoisi, että olisi semmoista niin kuin vanhaa monimuotoista metsää. Että semmoiseen niin kuin aika harvoin törmää vielä täällä Etelä-Pohjanmaallakin, että on toki onneksi ja sitten on suojelualueita. Mutta että onhan se niin tehometsätalouden värittämä meidän tämä metsänhoito. Ja tietysti sitten miettii, no mä oon maanviljelijän poika, että on peltoja äästellyt ja isä aina opetti, että missä on kuovin pesäpaikka, että se pitää väistää. Ja se oli yleensä aina joka vuosi samassa paikassa, niin sitä oppikin väistämään. Ja nämä oli isälle niin kuin tärkeitä juttuja tämmöiset. Samoin kuin, että metsää hoidettiin sillä, että otettiin puuta sen verran, mitä sieltä tarvittiin ja näin. Että jos kyettäisiin jotenkin sitä monimuotoisuutta mahdollistamaan.
Biodiversiteetti.
Niin.
Sä pidit, Arturi Kivenevä, jokun aikaa sitten Radio Hartaudi, jossa viittasit CERNiin ja avaruuteen. Onko siis tähtitiede ja tähdet miten lähellä sinua? Ei ne varmaan lähempänä ole sinua kuin meitä muitakaan, mutta...
Ei, just mä sanon, että ne on tosi kaukana, mutta lähellä sydäntä. Että mä ostin joskus lukiopoikana kaukoputkeja, ja se on mulla vieläkin. Tähän liittyy myös se, että silloin, no tämä on muistivarainen juttu, mutta että oman muistin mukaan silloin oli paljon enemmän tähtikirkkaita iltoja ja öitä, että pilvisyys on lisääntynyt. Ja sitten tietysti haittaa tähtien katsomista talvella, kun on pitkiä pilvisiä jaksoja. Että. Mutta joo, Ursaa, eli tähtitieteellisen yhdistykseen liityin tuossa muuta vuosista takaisin ja oman esikoisen kanssa aina välillä näistä jutellaan. Ja tähdet ja avaruuslehti kuuluu meidän kumpiakin käsissä. Että.
No mikä on sut saanut kiinnostumaan avaruudesta?
No varmaan se on ollut myöskin sellainen, niin kuin, joku tämmöinen eksistentiaalinen kokemus, että omaan olemassaoloon ja sen pienuuteen liittyvä niin kuin pohdinta, että se tarjoaa niin huikaisevat mittasuhteet ja käsittämättömyyden, voisi sanoa.
Mysteerin,
joo. Silti mä ajattelen niin, että, ja siis se on äärimmäisen mielenkiintoista kaikki niin kuin nämä tieteenalat, mitä siihen liittyy, ja se on hauska seurata, miten paljon koko ajan uutta tietoa me saadaan, ja miten se kuva jotenkin niin kuin muuttuu ja tarkentuu. Oma lempiteologi Juhani Rekola, jonka koen niin kuin tämmöiseksi henkiseksi oppi-isäksi niin kuin pappina, ja hän pohtii Jumalan ilmoitusta, miten Jumala ilmoittaa itsensä, niin hän puhui jotenkin siitä, että avaruuden kylmissä ääressä ei soi Beethovenin 9. sinfonia, että siellä on pimeys ja kylmyys, että hänelle se ei puhu Jumalasta sinällään. Ja niin mäkin jotenkin niin kuin ajattelen, että kyllähän se kaikki se toki kertoo mulle Jumalan töistä, mutta että mä en niin kuin tähtiä tiiraile sen takia, että se jotenkin Jumalan ilmoitus mulle täydentyisi, vaan enemmän mä ajattelin niin kuin Rekola, että ihmisen ja Jumalan salaisuus, ne käy käsi kädessä ja silloin, kun mä vaikka pappina olen siinä ihmisen vierellä ja jotenkin sitä hänen mysteeriään tarkastellaan, niin hän, kun hän kamppailee oman itsensä ja salaisuutensa kanssa, niin hän samalla kamppailee Jumalan kanssa. Että ne on jotakin sillä lailla, niin kuin niissä on jotain samaa. Ja näin mäkin ajattelen.
No siis tämähän liittyy siihen, että mitä vaikka Einsteinista Hawkingiin tai valtaojasta Enqvistiin on muun muassa pohdittu sitä, että miten suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka voidaan sekoittaa toisiinsa niin kuin, tai samaan aikaan ja miten maailmankaikkeus syntyy. Onko siihen tarvittu jotain Jumalaa? Ne on ollut isoja kysymyksiä pitkään ja edelleen. Ja miten ajattelet sitten, että tarvitaanko uskoa, että se olisi mahdollista selittää niinkin selittämätöntä asiaa kuin ääretön avaruus ja sen kädenjälki, alkuperä, jota maailman älykkäimpiinkään kuuluvat, ei ole kyennyt aukottomasti selittämään, että tarvitaanko siis vaan usko, että se jotenkin täydentyy se mysteeri.
Niin, kyllähän tietysti usko on tällainen mielenkiintoinen asia, että kyllä mä niin kuin toisaalta koen näin, että kun lukee vaikka aina Tähdet ja avaruuslehtä tai jotain tähtitiedettä käsittelevää kirjaa, niin se, mä en koe koskaan, että se niin mun usko jotenkin uhattuna tai näen, että pikemminkin päinvastoin, että on tämä huima käsittämätön kokonaisuus. Mutta sitten tavallaan tämä, puhut aukoista, että onko Jumala tämmöinen aukkojen Jumala, että näinhän on perinteisesti vaikka ajateltu tieteen puolella tai tässä dialogissa.
Ehkä hänet on sitten laitettu sinne mustaan aukkoon, Hawkingit ja muut.
Niin, mutta että tavallaan, että kun me kyetään selittämään koko kaikkeus, niin silloin ei ole Jumalalla enää mitään virkaa, että tämmöistä niin kuin hassu ajatus, enkä itse ajattele tällä tavalla, että Jumala ei toimi vaan niissä aukoissa ikään kuin, mitä emme vielä kykene selittämään.
Niin. Onko näin, että kosmologia esimerkiksi tarvitaan myös filosofiaa ja teologiaa?
Mm. Niin, joo, ja mä ajattelin, että teologia tarvitsee myös ehdottomasti kaikkia muita tieteitä, että se voi jäädä niin kuin jotenkin omaksi
sarkkeeksi.
Niin, että taas täytyy olla jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Tämä liittyy varmaan myös jotenkin siihen omaan niin kuin sanojen kokemuksen kriisiin, että tavallaan, että jos me jäädään niin kuin vaan siihen omaan, myös voidaan puhua kuplasta, niin jotain menetetään. Täytyy olla vuorovaikutusta.
Kyllä.
Ja ehkä niin kuin muinaisina aikoina sitä on ollut, joskin teologia on silloin ollut se hallitseva tiede tai selitys.
Mitä ajatuksia sinulle tulee tästä lainauksesta? He's an unidentified flying object. You will see him in the air. He's an unidentified flying object. He will roll away your stone. And if there's life on other planets, then I'm sure that he must know. And he's been there once already and has died to save their souls. Onko tuttu ilmaus?
No, itse asiassa ei.
Larry Norman. Okay. Ja tuossa kun tuli Jeesus on mun rock'n'roll, niin joo. Siinäkin oli viittaus Larry Normaniin, mutta tämä oli hänen tämmöinen kappale UFO.
Joo.
Mennään siis sinne 60-70-luvun vaihteeseen.
Joo, toi on mielenkiintoinen.
Elämää ulkopuoli, jos on, niin eiköhän se Jumalalla ole tiedossa.
Joo, kyllä. Mä luin tässä joku aika sitten tämmöisen kirjan, että missä kaikki ovat. 75 vastausta Fermin paradoksiin juuri tästä maapallon ulkopuolisesta elämästä. Ja se oli tavattoman mielenkiintoinen. 3 eri kategoriaan oli näitä kysymyksiä laitettu. Ja näin, että jos jotakin onkin, niin kyllähän se on tiedossa hänelle. Mm.
Mutta tärkeää on tietysti ollut se, että sä oot myös löytänyt sen muun ihmisen paikan siinä sun edessä, kun työtä oot tehnyt siinä saman avaruuden alla, tai avaruudessahan me tässä nyt ollaankin. Mutta vielä tähän päätteeksi, Arturi Kivenevä, jos palataan vielä tuohon työhön sen verran, niin jos väittelisit sairaalateologiasta teologian tohtoriksi, niin mitä teemaa pitäisi tai haluaisi tutkia työhön liittyen?
No on uskonnon filosofia aikanaan yliopistossa lukenut, että ehkä sitä pitäisi siitä jatkaa, jos jatkaisi. Mutta jollain tavalla varmasti tämmöisen sielunhoidon haluaisin siihen kytkeä. Ja voipi olla, että jostain tämmöistä kärsimyksen tematiikasta se sitten siihen ehkä liittyisi. Ja tämä oma lempiteologin, josta jo mainitsin Juhani Rekola, niin tätä kärsimyksen tematiikkaa omassa tuotannossa on paljon pohtia. Ja sanoo, että kärsimys on ja se kuuluu tähän maailmaan ja tämä maailma on vain tämä maailma. Mutta että meidän täytyy tehdä jotakin kärsimykselle ja vaikka me ei vastauksia löydetä, niin kuitenkin auttaa toisia ihmisiä siinä. Ja tämän myöskin Rekola teki sitten omassa elämässään pappina tuolla Tukholmassa toimiessaan. Että Rekolaa se varmasti käsittelisi myös se väitös sitten, jos niin kävisi.
Mutta kärsimyksen ja toivon keskelle ei muuta kuin hyvää arkea ja pyhää sinne.
Kiitos samoin.